Posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Kýta z Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Milé děti, jsem velice rád, že vás mohu přivítat při poslechu dnešního pořadu. Budeme se na pokračování zamýšlet nad ovocem Ducha Svatého. Duch Svatý je Boží duch, je to třetí osoba Trojice. Přichází od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Duch Svatý vstupuje do života člověka, který uvěří v Pána Ježíše Krista, a pak v něm působí krásné ovoce. Čteme o tom v Bibli, v epištole Galackým, v 5. kapitole, ve verších 22 až 23. Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Dnes se spolu zamyslíme nad prvními třemi druhy ovoce, které působí Boží duch. Je to láska, radost a pokoj. Helena měla moc ráda svého tatínka. On byl ovšem nevěřící. Helena se za něho dlouho modlila. Moc si přála, aby s ní a s maminkou tatínek chodil do shromáždění na bohoslužby, aby se všichni společně modlili a zpívali, a aby tatínek poslouchal dětský pěvecký zboreček, ve kterém Helena zpívala. Jednou si takhle řekla: musím tátovi ukázat, že ho mám doopravdy ráda. Udělá mu radost. Téhož dne odpoledne Helena skoro hodinu uklízela byt, nejenom svůj pokojík, ale i předsíň, obývací pokoj, a dělala pořádek ve skříních. Když vynášela odpadky do popelnice, tatínek ji zastavil a zeptal se jí: co to má znamenat? Ty děláš úklid, aniž ti kdo co řekl? Jen tak, sama od sebe? Helena přitakala. Chtěla jsem tím říct, že jsem za tebe a za maminku vděčná a že vás má moc ráda, vysvětlovala. Táta nic neříkal, ale bylo vidět, že ho to překvapilo a potěšilo. Po večeři se Helena z ničeho nic nabídla, že umyje nádobí. Běžte si na chvíli odpočinout, já to udělám. Co to má znamenat? To je divné, říkal si polohlasně táta. Před ulehnutím ke spánku se Helena přišla rozloučit. Skočila tátovi kolem krku, dala mu velkou pusu a popřála pěknou noc. Přitom přeslechla, co táta řekl mamince. Ta naše dcera je hodné a milé děvče. Udělá mi radost a přijdu na bohoslužby, aspoň ji uslyším zpívat. A tatínek přišel jednou, přišel podruhé, přišel vícekrát, uchvátil ho nejenom krásný zpěv, ale také zvěstovaný výklad Bible. Po určité době uvěřil v Pána Ježíše a jeho život se od základu změnil. Byla to láska dcery Heleny, která otce tak oslovila. Láska mění život. A láska pochází od Ducha Božího. Je to něco mimořádného. Je to láska, o které čteme v 1. Korinským ve 13. kapitole. Tam apoštol Pavel říká, že láska nezávidí, nenadýmá se, nehledá své věci, nepočítá křivdy, nemá zalíbení ve zlém. Tuto krásnou lásku vlévá do srdce Duch Svatý. To je první ovoce Božího ducha. A pak je tam také radost. Apoštol Pavel v jednom městě kázal evangelium o záchraně člověka. A víte, co se pak stalo? Pak ho zbili, bičovali a nakonec uvěznili. Do vězení ho uvrhli spolu se Sílasem, ne za to, že by udělali něco špatného, ale za zvěstování dobré zprávy. A podle rozkazu byli zavřeni do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dali nohy do klády. Kolem půlnoci se však Pavel a Sílas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové s úžasem bez slova poslouchali. Pavel a Sílas prožívali radost, i když byli ve vězení. A tato krásná radost, která vyplývá z působení Ducha Svatého, se může objevit a je v životě křesťana i uprostřed utrpení. Taková radost má hloubku. Taková radost proniká duši. Není závislá na okolnostech, ale je stabilní. A tuto radost vkládá do srdce Duch Svatý. Apoštol Petr napsal, ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. Ještě si něco povíme o třetím druhu ovoce Ducha Svatého. A tím je pokoj. V jedné škole na jihu Spojených států během vyučování začala houkat siréna. Děti vstávaly ze židlí. Někteří utrousili poznámku. Proč musíme mít nácvik poplachu zrovna, když venku prší? Ale copak? Siréna houkala přerušovaně. Paní učitelka řekla energicky, tak děti, teď už víte, co to znamená. To není žádný cvičný poplach. Blíží se tornádo. Tak víte, co máte dělat. Tornádo je nesmírně silný vítr, který rozbíjí a ničí cokoliv, co se mu postaví do cesty. Tornádo dokáže převrátit nákladní auta nebo autobusy. Může bořit celé domy. A někdy se stává, že během řádění tornáda zahynou i lidé. Je to strašně nebezpečný živel. Děti už věděli, co mají v takové situaci dělat. Někdo otevřel a hned zase zavřel okna, to proto, aby vyrovnal tlak vzduchu venku a uvnitř. Jiný zatáhl těžké závěsy, aby úlomky skla nikoho nezranily. A pak se všichni shromáždili ve velkém sále uprostřed budovy. Postavili se jeden vedle druhého podél zdi, klekli si na zem hlavou proti zdi a pak si hlavu přikryli rukama. Kelly byla zvědavá, jak dlouho budou muset zůstat v této nepříjemné poloze. Teď si začala uvědomovat, že všude kolem houkají sirény. začala se třást. Ze školního rozhlasu se ozval hlas pana ředitele. Pozor, pozor, to není nácvik. Blíží se skutečné tornádo. Zůstaňte na svých místech. Některé děti začaly ze strachu plakat. Z různých koutů místnosti se ozýval nářek. Já nechci umřít. Chlapec, který klečel na zemi vedle Kelly, byl obdivuhodně klidný. Kelly se ho zeptala, jak může být tak klidný, copak neslyší sirény a vítr? Ze začátku jsem se taky bál, odpověděl Michael. Ale v zápětí jsem si uvědomil, že Pán Ježíš je můj ochránce a bez jeho vůle se nic nestane. On nám může pomoci. Tak jsem se začal modlit. Po chvíli si všichni uvědomili, že tornádo minulo jejich školu. O několik stovek metrů dál běsnící živel natropil hodně škody, ale jim se nestalo nic. Všichni si oddechli a vrátili se do tříd. Kelly však nemohla zapomenout na to, co jí Michael říkal. Bez Boží vůle se nic nestane. Pán Ježíš je ochránce. Ovocem Ducha Svatého je pokoj. Je to úžasný vnitřní pokoj. Takový, který převyšuje dokonce každé pomyšlení. Je to pokoj, který vyplývá z toho, že jsme Boží děti a že máme Ducha Svatého. Apoštol Pavel napsal v epištole Filipským 4, 6 až 7, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Toužíte, děti, po takovém krásném ovoci? Toužíte potom, abyste v životě měli lásku, radost a pokoj? Duch Svatý toto krásné ovoce dává těm, kteří přijali Pána Ježíše Krista a žijí s ním. Patříte mezi ně?
Jak jediný, kdo ti naslouchá, slyšet příběh můj, si vždycky přál. Tvá duše jako píseň v jeho srdci zní, zní dál. Je ti světýlkem, které posměš sklízí, zdá se vzdálený problém tvým. Je plamínkem, který téměř zháší, když se málo ptáš, málo ptáš. Černým štětcem na svět někdo čáry nakreslí, toužíš hledat cestu nazpět, kde nejsou mračna zlí. Thank you.
otroctví ke skutečnému otcovství, píše Marie Friedrichová. Znáte tu píseň o tátovi? Syn jede na chatu za naším tátu. Všechno, co umí, má od táty. Táta má na chatě ty svoje okurky a tepláky. Ano, všechno základní, mravní i praktické se pravé řadě učíme od svých mám a tátu. Něco přidali ještě učitele, možná se na čemši podíleli taky farář nebo soused. Ale to hlavně, dobré i špatné jsme přijali od rodičů a prarodičů. Tata v písni žije na konci života pro chatu tepláky a okurky. A tady právě píseň vypovídá hlubokou pravdu o generaci, která prožila většinu života pod otrockým jhem totálního režimu bez Boha. V důchodu se táta konečně cítí jaksi svobodný. Podařilo se mu utéct od starostí a možná i od manželky do nedbalého, ale vlastního životního stylu. Proč se tu zmiňují o manželce? Víte, jak si většina moderních žen představuje ideálního manžela? No je to muž, který vydělá spoustu peněz, takže hned první rok po svatbě zajistí rodině úplně všechno. Ale přitom, jak si nepracuje. Co nejvíc času tráví s manželkou a hlavně s dětmi. Přebaluje je, hraje si s nimi, je stále pohotově k ruce, aby podal plenu, nočník nebo utřel nádoby, či umyl okna. Jakmile se muž ožení, měl by se zbavit všech koníčků, ale hlavně těch, které nebaví manželku. Také se službou v církvi by to neměl přehánět. Ale naproti tomu by měl zajistit, aby manželka mohla při mateřské dovolené vystudovat vysokou školu. Konečně existuje návrh zákona, že mateřskou dovolenou si může vybrat muž. Kdežto žena se bude realizovat ve společnosti? Jistě je správné, aby žena nebyla otrokyní rodiny. Ale katastrofou je, jestli se otrokem stál táta. Na staří pak skončí v teplákách, na chatě, u okurek, které jedině mu neporoučejí. Je obraz toho starnoucího muže obrázem otce rodiny, jak by ho měl na mysli Bůh, když stvořil člověka a dal mu příkaz. Ploď se a množte. A naplňte zemi, podmaňte ji a panujte. Je nějaký větší úkol, než být otcem a podmanit si zemi? A pokud být otcem je ta nejvyšší hodnost, vyzbrojil Bůh člověka ke slavnému splnění tohoto úkolu? Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat i Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duši, celou svou sílou. A tato slova, které ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je včepovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Jsem přesvědčená, že otcovství je skutečně nejvyšším posláním na naší planetě, ale musí jít o otcovství podle Božího vzoru. Ježíš v 8. kapitole Janova evangelia říká, kdyby byl Bůh, váš otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha a vyšel od něho, přicházím, nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Protože nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není, když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec Lži. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto nevěříte, že z Boha nejste. Vážení posluchači, muži, kteří mě teď posloucháte, máme volbu jen mezi dvěma možnostmi. Buď je naším duchovním otcem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, nebo ďábel. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův může být naším otcem pouze tehdy, milujeme-li jeho celým srdcem a z celé své mysli a z celé své síly, milujeme-li a známe-li Ježíše Krista, jeho syna, kterého tento otec dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Není-li naším duchovním otcem otec Ježíše Krista, je naším duchovním otcem Satan. To jsem si nevymyslela já. To říká pán Ježíš. My se pak chováme podle toho, kdo je naším otcem a co jsme se od něho naučili. Od tělesného, pokrveního i duchovního poslední dobou často slyším, že nepotřebujeme Ježíše, hlavně když máme lásku. Není možné milovat člověka, pokud nemilujeme Boha, Otce a jeho syna Ježíše Krista. A není možné tvrdit, že milujeme Boha, když nerespektujeme jeho slovo. Jestliže nerespektujeme slovo Boha Otce a slovo Ježíše Krista, jestliže dokonce toto slovo nemůžeme snést, je náš otec ďábel, protože oni ani nemůže Boží slovo snést. Nemilujeme-li Boha a nerespektujeme-li rády, který on dal, a pak to, čemu my říkáme láska, je jen rozplížlé ujíbání hříchu. Jehož přímým důsledkem je smrt tělesná i duchovní. A jsme tam, kde se dnes jako společnost nacházíme. Podmanění a zotročení hříchem, pýchou a svými chtíči. Ve velké většině naprosto nesvobodný. Kořen krize otcovství a mužství, krize ženství, krize rodiny, hluboké krize dětí, končí na drohách, je v tom, že muži a po nich i ženy, ale především muži, přestali milovat Boha, Hospodina svého, celým svým srdcem, ze vší své síly a z celé své mysli. Od příchodu Ježíše Krista na tuto zem, tedy po celých minulých 2000 let, jinž není možné obrátit se jedinému Bohu jinak než skrze Meziáše, Ježíše Krista z Nazareta. Je to krev Ježíše Krista vylitá před 2000 lety na kříži, která zpečeťuje kalich nové smlouvy mezi člověkem a Bohem. Jenže člověk, muž 20. století, možná z pýchy, ale možná i z bezradnosti a jistého zklamání, přestal vést svou ženu a děti k lásce k jedinému Bohu a jeho synu Ježíše Kristu a vyměnil přikázání první za přikázání druhé. Často se domníváme, že stačí milovat a respektovat člověka, a to samo už je láska k Bohu. Ale to není pravda. Když nemiluji a nerespektuji Boha jeho syna, miluji sama na sobě jen své vlastní hříchy. To, čemu naše společnost říká láska k bližnímu a tolerace, je většinou jen uhýbání hříchům těch druhých, aby někdo nenapadl hřích můj. Tomuto bludu často podléhají křesťané. Milují-li druhého jen jako sebe sama bez toho, že sebe uvádím do poslušnosti Kristu, pak moje láska není nic moc. Není nesobecké lásky k bližnímu bez lásky k Bohu. Milí posluchači, zbourej v sobě každou představu, že láska nemusí být poslušná Bohu a polož si otázku, komu svým životem sloužíš, koho doopravdy miluješ. Polož si vážnou otázku, kdo je tvým otcem. Nejen tím tělesným, ale i duchovním. Jestli si tě ta otázka zdá být těžkou, podívej se na své děti, komu nebo čemu věří tvé děti, komu čemu věří tvoje žena, jak doopravdy žijete. A pak si udělej čas a najdi si 8. kapitolu Janova evangelia a opravdu vážně přemýšlej o tom, co si udělal se svým otcovstvím. Nespokoj se s vidinou stáří v teplákách na chatě. Bůh ti nabízí mnohem víc. Nabízí ti spolupráci s jeho majestátem a jeho svatostí. Nabízí ti moudrost a dokonalost. Smíš vymánit svou rodinu z panství ďábla a přenést ji do království světla Božího milovaného syna? To je pravé otcovství. Bůh vám bohatě požehnej.
Otcovství za jediný okamžik.
Tuhle větu pronesla anglická královna Alžběta I. chvíli před svou smrtí v roce 1603.
Ano, během několika okamžiků ztratila všechno, co jí svět dal. Šperky, paláce, města, celou zem. Nezdá se vám, že život člověka, který zhromažďuje pozemské bohatství a pak náhle zemře, je vlastně zbytečný?
Proč člověk žije? Je to otázka stará jako lidstvo samo. Dodnes se tak ptají mnozí z nás.
Někteří odpověď hledají, jiní už ji znají.
My se dnes pokusíme na ní odpovědět spolu s vámi.
Proč tady jsem, tu otázku člověk si dává. Proč musím trpět, snášet a mít rád? Kdo vlastně jsem, i takhle se člověk ptává. Proč musí rodit se, žít a umírat? Dál dává každý duši svou.